Kolɛti mo tiɛ nyuan, yiti bulunu nyua. Beno nu tu etema li kekpa, na koso mitu, afininge ma yame ayi ya hele me, mama wui menye so, ono mo wa yi wa hele me el alie nuin, me kanyo jole mi kele emo. Me si krisi menyan mo anukon, nyami anfale ye fole ye wolo, ye afu bulunu na he. Se ole ye won na konongone, ye nyami amane ofole hwale ye wolo ye. Se ye koso ye wawen, ye nyami amane ofole hwale ye wolo ye. Mezema, nyami amonu, yo siyo. Me se ke so anso ane fole hwale nyami anso. Na koso se ole ye won na konongone ye, nyami amane ofole hwale ye wolo ye. Se ye koso ye wawen ye nyami ama ofole hwale ye wolo ye. Ye die, mezema, nyami amonu yo siyo. Ejwele matile ilwen, ote ingo men yedye, ole maten, ongangele masona. So answa ye mi di yonfe, mwa me kwa me fami tu menu anuwa. Na me vama me mwenu mindu ma menu anu. Se mi tu menu anuwa, ane me niye ningen mamo, ne manu anwa serane anwa, ya me fami tu menu anuwa. Se unglole ke mi tu menu anuwa, na ke mi ti ase chiyo. Usane ke, mwa memba hanete anahole. Na me die mindu ma menu onu ye die aneso bia mu ma me so atiri ondara ma like mo be wi mo wen ana ejwara mo meka mo beten ehe ninge mo nyame ayiri hele men timbin bili soma na ke okoyo na mandu ma me wen nyame akoma ewu ekwato me won afi satan kwa ye bafu anko ke o hele men ahorowa na mandu ma mo ehe a Ngwa sele ye mengo kon kon fansa ke o mame won sa. Ye me ko bua me ke.
Anvo mu amo mi won wan oboso o san ke memo wa won se ko yen. Ye me ma ewu metu mi ni o.
Yiti se mi tu me nu anu a. Ani ningen mo mo ne ma nu a won sere ne a won. Ye mi tu me nu anu o. Ye di ane Kristi fa yi tu mi ni si sa me. Ye so ti mi di mi a won sere mo ne ma ye ne a won fe. Ekpe mo bekpe men ono alo abon ono nyiri mo mi win ono ahuru wa mo bekle me wo krisi du mo nuin mi di kwa won fe o sane ke mele mo awon se ni ko yo mi nuin ye mi nya awon se lo se me yo jo ke mi ti ase ki a o fi e mo o sane ke e mo yo se ke bele mi ti alo mo na se ndema li ke fe baba e mo mo fo mi biri so ni mo ndala mame Mele mo ane ngwa emwa fiyan lwen. Nzili abotale. Wa emian kwa matro mene anu. Nyele atele. Ono asimbe ou nige. Ono nzole. Mokleke. Sakpa ndi krisi bofwe. Mzike li ke diye. Ye inyole mane asone hine mo. Mo manyoma biye mamama emo. Ana ke mo. Mamama emo amoma menwa kalen. Se ye mwa pwe. Yo le kuwa ma. Ane emwa hiye wu. Masisi emi wwa yuwe ke me ba ema un lo. Mide mi dike ye kye insani anso. Mwa me ba e lo ane. Na koso, se mi jula. Me mama ema nu bie fe mama me won kale. O sane ke, na ema esi kani yo chiamiyo. Na ema monu ye ema un chiamiyo. Afe esi en mo, yo dike be ponde esi kabe siye be ma ngangane mo. Na na matuma, yo dike be ponde esi ka be siye be se mo. Na me die se me fa e kwa mo nei ni me bua emo e se me fa me won me te me bo kaso me bua emo a oyo me fe afi se bobo emo ngulo mami a me die mi kulo emo pa emo de tunu ke mama ma so afi amo ma me won kale na emo nu suru akon ko akan ke ma bo ngele malaka emo ma emo atonga nu aso be mo ye Nzwane be ema unlen, nandilibye so nakali emo. Nzele titike oho ema unlo. Nzwane ye non aniyaman, mo emo seyen. Aso emo kwa kanke, titi hwalen, olakale emo olele iliko. Meno titi, ye ajonen kwa atekon. Ese ye balamo ye bwane tekon. Beche emo ajonen ke ndenve ye yelekponde wo omo yunwo. Cheche, na iso. Na like mo krisi monu kulen, ye yele kan wwa nyamiyan yunu o. Ani yama mo, ye kuloke emo dedi ni kwa yi yunu. Yiti ye yele kan eche kwa o. Mislo nu. afe memba meto emolo na se emo asetan ntema sesa ngonyoma mefe ebere nenu emo kosule ngondie mame misureke okoka chibutule ekpo eya manzoa nzoba ejolete ha atubeun onekwasiade nyolie emo afia misureke emo anro hore mo memba ho biekun emo kwa anyunguasie kwa hame wa menyamia anyunu osanike emanu mie modon yole satelfo anyole betone aja esebe yole ninge ngwangwa banuma ben bangachi ma ben yole ateso no mo banguama yiti semetuwa molo a misumi gwa ben